1991 έχει αρχίσει ο πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας. Το 92 που πέφτει ο πόλεμος στη Βοσνία και γίνεται και η πολιορκία του Σαράγεβο τον Απρίλιο του 92, με εντάσσουν σε μία ομάδα η οποία κάλυπτε αυτό το θέμα στο γαλλικό πρακτορείο Δίσου. Με κάλεσαν να πάω από το Παρίσι, να πάω να πάρω ανεξίσφαιρα γυλαίκα, κράνη κτλ. Και για μένα και για τους άλλους που ήταν εκεί, με βάζουν σε ένα αεροπλάνο στρατιωτικό, γαλλικό, και φτάνουμε στο Ζάγκρεπ, στην Κροατία. Η κατάσταση είναι εμπόλυμος γενικά, δεν είναι τα αεροδρόμια που ξέρεις. Και μάλιστα θυμάμαι με παρατάστη μέσα της πίστας, γιατί πήγε να πάρει κάτι τραυματίες, πετάξαν και εμένα και με τα πράγματά μου. Και μετά με ένα άλλο στρατιωτικό έφτασα στο Σαράγεβο. Για να σου το καταλάβεις, το Σαράγεβο είναι μια πόλη σε μια κοιλάδα μέσα. Μια πόλη μακρόστερη. Από το αεροδρόμιο που δεν έχει λόφους και όσο μπαίνει μέσα, μπαίνει ανάμεσα σε βουνά και λόφους. Όλο το κομμάτι του βουνού, δηλαδή το Πρανές, αυτό το κατήχαν οι Σέρβοι πολιορκητές. Και μέσα στην πόλη υπήρχαν οι Μουσουλμάνοι οι Βόσνοι και οι Κροάτες οι Βόσνοι. Οι Σερβοβόσνοι ήταν πολιορκητές απ' έξω. Η κεντρική λεωφόρος του Σαράγεβο περνάει στη μέση αυτής της μακρόστερης πόλης. Είναι η λεωφόρος των ελεύθερων σκοπευτών. Χτυπούσανε αδιάκριτα. Πεζό, μακριά με τη διόπτρα. Μπαμ, άμα σε παιδί, γυναίκα, γέρο, δεν έχει σημασία. Αφού οι πιο πολλές διασταυρώσεις του Σαράγεβο του Βόρειου, προς το βουνό, τις είχαν κλείσει με διπλή σειρά κοντέινερ, για να μπορεί να περνάει ο κόσμος πιο ασφάλεια, να μην τον βλέπουν οι ελεύθεροι σκοπευτές και ρίχνουν. Και εμείς οι φωτοδημοσιογράφοι είχαμε επικηρυχτεί από τους σνάιπερ επάνω, τους ελεύθερους σκοπευτές, 150 μάρκα το κεφάλι, άμα φάνε να αποβάσουν. Πολλοί έχουν σκοτωθεί, συνάδελφοι. Το δικό μας το αυτοκίνητο που είχαμε στο γραφείο, με 150-160 χιλιόμετρα, για να μην μας προλαβαίνει ο σκοπευτής. Δηλαδή, μέχρι να σε βάλει στο σκόπευτρο όπως πήγαινες γρήγορα, από τη μία πολυκατοικία βρισκόσαι πίσω από την άλλη. Σε έχανε. Μετά είχε 4 σφαίρες πίσω στο πόρτ μπαγκάζ. Οι άνθρωποι μέσα ήταν εγκλωβισμένοι. Δεν είχαν να φάνε. Προσπαθούσε ο ιερέας να τους δώσει. Τους πειράζει τρόφιμα. Κόψαν το νερό. Ανατινάξανε οι πολιορκητές τις αντλίες ίδρυυσης της πόλης. Θυμάμαι το Δεκέμβριο μήνα, αρχές Δεκεμβρίου έγινε αυτό, θυμάμαι ψάχναμε νερό να εμφανίσουμε τα φύλλα. Πηγαίναμε μέσα στα πάρκα που ήταν λακκούβες, βάζαμε ένα μαντίλι για να βγάλουμε, να μην πάρει χώματα και με ένα ποτηράκι γεμίζαμε το μπουκάλι να το πάμε πάνω, να ανακατέψουμε τα χημικά, να το ζεστάρουμε για να εμφανίσουμε. ...1996, Φεβρουάριο. Η Άμελα λοιπόν, πολύ συμπαθητικό κορίτσι, τη βλέπαμε ερχόντας στο γραφείο και τα λοιπά. Ήταν από την Ήλιτζα, 25 χρονών ήταν το κορίτσι. Η Ήλιτζα είναι ένα προάστιο μετά το αεροδρόμιο, ένα από αυτά που είχαν καταλάβει οι Σερβοβόσνοι στην πολιορκία και είχαν διώξει τους μουσουλμάνους κατοίκους και τους Κροάτες από μέσα και επικύσαν και τα σπίτια τους. Βάλαν έπικους μέσα. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, με ειδοποίησε η γειτόνισά μου, την Λίτζα. Σερβίδα μεν, αλλά όχι έπικος, ήταν μόνιμη, ήταν φίλοι, γειτόνες. Αυτοί οι άνθρωποι συνυπήρχανε πριν. Μου λέει, με ειδοποίησε, λέει, η γειτόνισσα, ότι έφυγαν οι έπικοι από το σπίτι και είναι άδειο. Θα με πας. Εγώ ως ξένος και ανταποκριτής και με ταυτότητα, κυκλοφορούσαμε παντού, δεν μας ενοχλούσαν εμάς. Βάζομαι στο Land Rover, πάμε, θα φτάρουμε έξω από το σπίτι. Ένα διόροφο ήταν. Τσαπ, να βγαίνει και η γειτόνισσα, αυτή που την πήρε τηλέφωνο. Αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, βλέπεις, η Σερβίδα με την αγκαλιές, φιλιά. Και πάρα μπει προς το σπίτι άμελα, το βλέπω εγώ από μακριά και λέω, Λέω ότι δεν έχει πόρτα και κούφωμα η πόρτα το σπίτι. Λέω μέσα από εδώ έγινε πιάτσικο. Μπαίνουμε μέσα, το σπίτι όταν φύγανε αυτοί, τα αφήσαν όλα, τα ρούχα τους είχαν αφήσει, τα έπιπλα όλα. Το βλέπω άδειο, δεν υπήρχε ούτε ένα έπιπλο. Πως μπαίνω μέσα αριστερά, εδώ το σαλόνι, κοιτάω, είχαν ξυλώσει το παρκέ από κάτω, το πήρανε. Κοιτάω στους τοίχους, δεν έχει διακόπτες, δεν έχει μπρίζες. Τα είχαν τραβήξει όλα, τα είχαν ξυλώσει. Αυτή η κόμμα σαστισμένη, κοίταζε έτσι μέσα, περπατούσε. 25 χρονών ήταν η άμερα τότε. Ανεβαίνουμε πάνω που ήταν δωμάτια. Βλέπω πεταμένο κάτω ένα αρκούδο. Σαν τα παιχνίδια. Παλιό. Έλειπε και ένα πόδι κιόλας. Λέει ήταν δικό μου, λέει, όταν ήμουνα μωρό. Της λέω αυτό το είδες. Ξεκινάει και σαστίζει έτσι το βλέπω. Ήτανε στον τοίχο, ακριβώς απέναντι από τη σκάλα που σαν έβρι, δηλαδή δεν μπορούσες να μην το δεις. Ένα κάδρο περίπου 30 επί 40. Μέσα είχε μια οικογενειακή φωτογραφία. Ο μπαμπάς, η μαμά, η Άμελα, μικρό κοριτσάκι και ο μικρός της αδερφός, ήταν πιο μικρό ακόμα. Τη βλέπει και σαστίζει και γουρλώνει τα μάτια της και κάνει μια εμβόλια τα χέρια του στο στόμα. Είχε με μαχαίρι και μάλιστα μυτερό μαχαίρι, με οριζόντιες κινήσεις, είχαν ξυθεί τα πρόσωπα, όλο είχαν εξαφανιστεί και μετά στο κάθε άτομο από πάνω, στο σώμα του, από πάνω προς τα κάτω, μία μαχαιριά που το χαράκωνε. Ένα στρατιωτικό μαχαίρι, μεγάλο. Και είχαν δηλαδή χαράξει κάθετα το κάθε άτομο και του είχαν εξίσει, είχαν εξαφανίσει και το πρόσωπό του. Ανατριχιαστικό και είναι ένα μήνυμα ακραίου εθνικισμού. Δηλαδή, εγώ έπαθα σοκ. Δεν μπορούσε καν να κλάψει. Φαντάσου πόσο τι αυτό είχε. Παίρνουμε τον αρκούδο, παίρνουμε και αυτό και πήγαμε στο γραφείο μετά και πήγε μέσα, χάθηκε πίσω, έκλαιγε. Το ξενοδοχείο που μπαίναμε, το Holiday, το οποίο ήταν και μία πλευρά του κατεστραμμένη από τα πυρά πάνω από το βουνό, κατοικούνταν μόνο οι τρεις πλευρές. Η μπροστινή δεν είχε γίνει θερινή, δεν υπήρχε τίποτα. Πίσω από το ξενοδοχείο θα έφευγε ένα κομβόι με γυναικόπαιδα. Και ήταν σε συμφωνία ΟΗΕ με τους πολιορκητές του Σέρβου. Γι' αυτό φεύγανε μόνο γυναικόπαιδα. Δεν αφήναν τους άντρες να φύγουν. Ναι, πάω και είχε κόσμο, πολύ κλάμα, τις χωρίζαν οικογένειες, πολύ θλίψη, έτσι έβλεπες τα αυτά. Και μπαίναν οι μάνες με τα παιδιά μες στα λεωφορεία και χαιρετούσαν οι μπαμπάδες απ' έξω. Άλλοι πήγαιναν κοντά, βάζαν χέρι στο τζάμι, χέρι το παιδί από μέσα, άλλα από μακριά. Και τράβηξα φωτογραφίες και έστειλα αρκετές στην μάνα. Ήταν πάρα πολύ δυνατές. Μία μητέρα που κάθεται μέσα στο πούλμαν, κοιτάει έτσι θλιμμένη προς τα έξω. Είναι κρεμασμένα τα ρούχα, το μπουφάν της και το μπουφάν της και έχει την κορούλα της τριόχρονών της στα αγκαλιά, η οποία με το χέρι χαιρετά τον μπαμπά της και κλαίει. Ο μπαμπάς ήταν ακριβώς δίπλα μου. Λοιπόν, φεύγουν οι φωτογραφίες, φεύγουν οι άνθρωποι. Έκτοτε πήγα 3-4 φορές ακόμα στην πάρτια μου, όπου ήμουνα και αυτός που κάλυψε και το τέλος της πολιορκίας το 96. Ερχόμαστε το λοιπόν, εγώ συνεχίζω και δουλεύω, βγαίνω στη σύνταξη πριν μερικά χρόνια και έχω μία τάση στις παλιές αγαπημένες μου φωτογραφίες να τις ανεβάζω στο Facebook κατά καιρούς. Και μια μέρα ανεβάζω τη φωτογραφία της μικρής μετά από 29 χρόνια. Τον Ιούνιο φέτος, το 21. Δύο μέρες μετά, μία μέρα μετά, δεν θυμάμαι, μου έρχεται ένα μήνυμα από το Instagram. Και λέει, ω, αυτή είμαι εγώ με τη μαμά μου. Λέω, μάλλον με δουλεύουνε, λέω. Κάποιος έχει όρεξη να με δουλέψει. Και χτυπάω περίεργα να δω ποιος το έγραψε. Και βλέπω ότι είναι μια γυναίκα, 30 και, αλλά είναι copy-paste το πρόσωπο της μικρής. Λέω, δεν είναι δυνατόν, λέω. Και αρχίζω και τις γράφω εγώ. Τις απαντάω. Και μου απαντάει. Και μιλάμε και λέω ποιος είμαι και μου λέει ποια είναι. Και κλαίει. Λέω, γιατί κλαίς, παιδάκι μου, λέω. Λέει, γιατί τώρα συνειδητοποιώ ότι αυτό το κλαμμένο βλέμμα που έχω είναι το τελευταίο βλέμμα στον πατέρα μου. Ο πατέρας της σκοτώθηκε μετά από 6 μήνες. Και δεν τον ξαναείδε ποτέ. Παίρνω τηλέφωνο τον τότε συνεργάτη μου, ο Φεχίμ Ντεμίρ, του λέω, Φεχίμ, μια χάρη. Του στέλνω τη φωτογραφία της μικρής σε μεγάλη. Λέω, τύπωσέ την και δώσε τη φωτογραφία εκ μέρους μου. Όπερ και γίνεται. Και όσο του έδωσε τη φωτογραφία, ο Φεχίμ τραβήχτηκε. Αυτές είχαν πέσει με τα μούτρα πάνω και κλαίγανε. Και ο Φεχίμ φωτογράφησε. Και μία από τις φωτογραφίες βλέπεις ότι είναι η μάνα και η κόρη και την έχουν μπροστά και η μάνα χαϊδεύει το κορμί της κόρης της στην εικόνα. Έπεσε πάρα πολύ κλάμα, αλλά κλάμα πραγματικά απελευθερωτικό. Ο εθνικισμός είναι πάρα πολύ κακό πράγμα. Ο εθνικισμός υπάρχει παντού. Είναι να πενεύεσαι για πράγματα που δεν έκανες εσύ και να μισείς ανθρώπους που δεν γνώρισες ποτέ. Κατάλαβες. Αυτό σημαίνει εθνικισμός. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον εθνικισμό.